galabcana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka soo gaaraysa magaalada washington d c. galabnimo arbacada taariikhduna ay tahay 29ka bisha noofembar ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban 16 iyo 19 mitirband iyo weliba guud ahaan baddunidoo nagala socotaan bogayga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigu ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mid ah munaasabad lagu taageerayo ka mid noqoshada soomaaliya ee suuqa dhaqaalaha waddamada bariga afrika oo magaalada muqdisho lagu qabtay.
waddamada dal ee hadda la sheegay in 8 ku nahay soomaalida way joogtaa, iyagoo qaarkood ku jooga inay itoobiyaan yihiin, inay yihiin kenyaan, inay yihiin yurub, inay yihiin maraykan, inay ku joogaana laga yaaba baasaboore kala haystaan. laakiin hadda maxaa noo suuragelaya iyagoo safka kor u taagaya soomaali ah baasaboorkooda haysta inay ganacsigooda si xor ugu shaqaystaan.
waxaa kaloo aan idiin haynaa islamarkaana aad maqli doontaan barnaamijkii madasha haweenka.
in aan laga dareemin daciifnimo iyo nin ma garan haysta jirjire aan lagu arag, taan waxay keentay inay wiilashii caalamkan ay ku nool yihiin oo wiilkii gabadhusku si loola dhaqmayo inuu wiilkii breshar gaara fuulo u yidhaahda anugu maxaan kaga duwanahay walaashay wixii uu qaadi waayo oo mararka qaarkood
xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan idaacadda ku guda jirno. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka u waaweyn. israa'iil iyo xamaas ayaa iyadoo la dhexdhexaadinaya maanta wada wadaxaajooda ah suurtagalnimada in mar kale ay kordhiyaan xabad joojinta khasa xilli saacada ay ka dhiman yihiin in la gaaro heshiiskaasi ka hor intaanu dagaalku dib u bilaabmin kadib 6 maalmood oo aanay xabaddu halkaasi ka dhicin amaba ay taagnayn. ehelada dadka alhaystayaasha ah ee reer israa'iil ayaa maanta lagu wargeliyey magacyada kuwa ay tahay in la sii daayo maanta wixii ka dambeeya. warbaahinta reer israa'iil ee khan ayaa ku warantay in kooxdii u dambeysay lagu sii dayn doono xabad joojinta haddii ee kooxda wadaxaajoodka wada ay ku guulaystaan in la kordhiyo xabad joojinta heshiiskeeda. ilaa iyo hadda kooxda xamaas ee maamusha marinka khasa ayaa sii daysay 60 qof oo israa'iiliyiin ah oo haween iyo caruur ah, kana mid aha 204 qof oo ay ku qabteen weerarkii ay halkaasi ku qaadeen bishii oktoobar 7-deedii. heshiiska ayaa markii hore lagu sii daayay 21 qof oo badankooda ay ahaayeen dad beeraha ka shaqaynaya ee u dhashay thailand, iyadoo taasi beddelkeedana israa'iil ay sii daysay 180 falastiiniyiin ah oo dhammaantood ahaa haween iyo weliba caruur. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ukraine dmitri kuleba ayaa ugu baaqay xulafadooda reer galbeedku inay xoojiyaan wax soo saarkooda difaaca si ay u xaqiijiyaan in ciidamada ukraine ay helaan waxa ay uga baahan yihiin dagaalka ay kula jiraan duulaanka ruushka uu ku soo qaaday. wasiirka ayaa hadalka sheegay ka hor kulanka wasiirada arrimaha dibadda ee gaashaanbuurta neto ay ku yeelanayaan magaalada brussels, waxaana uu sheegay inaanay jirin sabab lagu aamino in aanay jirin rabitaan siyaasadeed ee reer galbeedku ay ku ballaarinayaan awooddooda wax soo saarka, balse ay jiraan howlo farsamo ay tahay in la qabto si yoolkaasi loo gaaro ama looga miri dhaliyo. wasiir kuleba ayaa intaasi kusii daray in ukraine ay tahay waddanka keliya ammaankiisu cakiran yahay isla markaana dagaalka ku jira, balse sidoo kale ay arrintani tahay ammaanka guud ahaanba aaga la yidhaahdo euro atlantic, isagoo sidoo kalena xusay in aanay jirin wadaxaajoojin wax joojin kara iyagoo diiradda saaraya yoolkooda ah inay hantiyaan haybinta amaba haybta dhulkooda. ugu dambeyntiina wiish ay dadku raacaan isla markaana ay adeegsadaan oo ay isticmaalayeen dad dhulka ka qodayay macdan ayaa xarkaha goostay iyadoo ilaa 200 oo mitir uu ka soo dhacay, iyadoo ay saarnaayeen xilligaasi howlwadeenno ka shaqaynayay goda laga qodo macdanta balatiniyamka oo ku yaala dalka Koonfur Afrika, iyadoo ay halkaasi ku dhinteen 11 qof, 57 kalena ay ku dhaawacmeen, kuwaasoo 14 ka mid a dhaawacoodu halis yahay sida ay sheegeen maamulka godkaasi macdanta laga qodayay. Falkan ayaa dhacay fiidnimadii Isniintii xilli ay shaqaalaha uu shaqada ka rawaxayeen ee kana soo baxayeen godkan oo ku yaala magaalada waqooyiga dalkaasi ku taalla ee Rustenburg, waxaana dhammaan dadkii halkaasi ku dhaawacmay sida la sheegay loo qaaday cusbitaalka. Nico Muller oo ah maamulaha guud ee godkan macdanta laga qodayay ee Impala Platinum Holdings ayaa war uu soo saaray ku sheegay inay u ahayd maalintii ugu xumayd ee taariikhda shirkadda, isagoo intaasina sii raaciyay in baaritaan arrintan uu ku bilaabmay si loo ogaado waxa sababay in wiishkaasi uu soo dhaco ama uu xarkaha soo gosto, iyadoo howlihii macdan qodista ee halkaasi ka socoteen salaasadii shalay hakin lagu sameeyey dhacdadan daraaddeed. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagay intaa. Haatan u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Galabta iyo wararka VOA. markale ayaan dhammaantiin baydi leeyahay galab wacan wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay magaalada Muqdisho ayaa xalay lagu qabtay munaasabad lagu taageerayay ka mid noqoshada Soomaaliya ee dalladda bulshada Bariga Afrika. wariyaha V O A Saynab Abuukar Maxamed ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan nooga soo dirtay magaalada Muqdisho.
Muqdisho waxaa lagu qabtay munaasabad lagu taageerayay ku biirista Soomaaliya dalladda bulshada Bariga Afrika, taasoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka socotay dowladda, maamulka gobolka Banaadir, ganacsato iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga xukuumadda federaalka Soomaaliya, Ismaan Maxamed Cabdi Daalo, ayaa ka warbixiyey dadaalka dowladda Soomaaliya ay ku bixisay sidii ay uga mid noqon lahayd ururkan, isla markaana ay uga faa'iidaysato xoojinta ganacsiga dalka si ganacsatada Soomaaliyeed ay uga shaqaystaan dalalka xubnaha ka ah dalladan.
markii aan ku biirnay kadib waxaan faa'iidaynaa marka waxaan faa'iidaynaa dadkeena Soomaaliya sida hore looga dhawaajiyey 7 dal ee hadda la sheegay 8 ku nahay Soomaalida way joogtaa, iyagoo qaarkood ku jooga inay Itoobiyaan yihiin, inay yihiin Kenyan, inay yihiin Yurub, inay yihiin Mareykan, inay ku joogaan adagayaa baasaboorro kala haystaan. laakiin hadda waxaa noo suuragalaya iyagoo safi kor u taagaya Soomaaliya baasaboorkooda haysta inay ganacsigooda si hore ugu shaqaystaan. Soomaaliya nahay, sinjigeennu waa cad yahay, sumadeennu waa caddahay, sidaas ayaa xuquuqdeenna waxaa laga yaabaa dad badan hantidooda gabasho kula jiray oo Soomaaliyeed in maanta ay hantidooda bannaanka soo dhigan karaan, xuquuqdoodana ay helayaan oo aan la dhici karin ama aan la cadadi karin. marka meeshaan waxay noo sahlaysaa inaan xuquuqdeenna Soomaalinimo inaan ku helno ayay noo sahlaysaa. intaas kadib waxaan leenaa heeb dheer isku socodka ganacsiga Soomaaliya iyo Afrika ayaa sahlaynaa dalka in la warshadeeyo. dadka Soomaaliyeed waxay leeyihiin dalalkaas way naga horeeyaan, nagama horeeyaan firfircoonideenna iyo aqoonteena iyo kartideenna. markii loo fiiriyo waxaan ku gaaraynaa muddo yar oo kooban ayaan ku gaaraynaa hadduu Ilaahay yidhaahdo, dalkeennana waa warshadaynaynaa, wixii aan soo saarana waa u iibgeynaynaa. ganacsatada way joogaan, ganacsiga wuxuu ku xiran yahay population uu ku xiran yahay.
sidoo kale guddoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed Maxamuud Cabdikariin Gabayre oo munaasabadda ka hadlay ayaa ka soo koow in uu bogaadiyey ka mid noqoshada Soomaaliya dalladan, waxa uu dhinaca kale sharaxaad ka bixiyey waxa ay ganacsatada Soomaaliyeed ka faa'iidaysan karto.
waxaan leeyahay si gaare anaga farxad noogu tahay ganacsatadeenna. waxaan kaloo rabaa inaan u xaqiijiyo dadkeenna Soomaaliyeed, weliba khaasatan ganacsateenna iyo Soomaalideenna, waxyaalo badan oo u baahna inay noo daaweynaysaa oo ay ka mid tahay Soomaalideennu waxaweye waa dad socod badan, waa dad travel badan, waa dad aad Afrika ugu socdaa. marka barnaamijkani wuxuu qayb ka noqon doonaa socodkeennii ino uu macno u sameeyo oo aan noqono dad milkiilayaal oo wax kale dalalka ay tagayaan oo maxaan qoraa aan marti ka ahayn toddobada wadan oo aan ku biirno sideedda ku nahay dhammaanteen waxaan sunnahay marka dad isu furan oo walaal ah oo aan dhinaca immigrationka aan aada ugu dhibiran doono. Midda labaad oo faa'iidada ganacsatadeenna sida gaarka ah ay u helayaan waxay tahay annaga shaqada hadda loo diyaar garoobay hore usii qabanayba ganacsatada Soomaaliyeed waxay degan tahay toddobadaas waddan intooda badan waa degannahayba annaga haddaan ka shaqaysanaa haddaan si oo xooggan ugu dhex jirnaa laakiin waxaa noo soo biirtay inaan heli doono xurriyad oo aan maaragtay aan xoog badan aan ku yeelan doono oo xoolaheennii aan la soo bambixi doono oo aan ku faari doono oo aan ka midnahay maxaan ku raadaa bulshada dowladda bariga Afrika aan qayb ka nahay oo markaan wixii ka dambeeya aan si xurriyadna ula ganacsan doono.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir Ahmed Duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale oo maamulkiisa uu soo qabanqaabiyey munaasabadda ayaa ku booriyey dadka Soomaaliyeed in ay u diyaar garoobaan sidii ay wax ula qaybsan lahaayeen dalalka ku jira ururkan iyagana ay uga faa'iidaysan lahaayeen.
Adduunka waxaa laga yaabaa dowladaha qaarkood inay soo wada haysan marka bar xoolaad iyo beer iyo bad cidda haysata idaa loo marti yahay marka anagaa noola marti yahay marka waa inaan dadka marti soo raasoona dhoweynaa. Laakiin waxaa layska rabaa sidaan uga faa'iidaysan lahaynay arrintaas ayada ah waxaa uu yidhaahdaa gabayna waa runtii soomaalidu waa dad firfircoon hadda markaad tagtay Nairobi ama Kenya ganacsiga ka socdayaa xoog badan soomaalida Kampala haddaad tagtayaa ka ganacsada soomaalida meelo kaloo lamid a sidii South Africa oo kale yaa ka ganacsada soomaalida Dubai yaa ka ganacsada soomaalida Suudaan junuubu Suudaan ka ganacsanaya soomaalida soomaalidu marka waa dad firfircoon oo nool waxaan leeyahay marka hadda kadib indhahooda dalkooda ha qabto maalgashiga magaalada Muqdisho ee soomaaliya rabtee soomaalida u soo jeestaanaan leeyahay intaas kadib saan ka wada laga wada dhawaajiyey nin baa waxaa la yidhaha dakoor fallaarta matansalka kaaga dheganaa lagaa siibaa masarni dayisha kaaga mudan wuxuu ura midda salka iiga mudan ha layga siiba hortaan salka dalka dhiga dowladnimadu sal dhulka dhiga mayso haddii aan dastuurkan ku meelgaarka aan laga bixin dhammaystirka dastuurka cid hortaaganna waxaan leenahay.
Si kastoo ay ahaato Soomaaliya ayaa ku guulaysatay xubinnimada ururka bulshada bariga Afrika ee loo soo gaabiyo EAC oo 24-ka bishan ay si rasmi ah ugu biirtay. Si kastoo ay ahaato, dad badan ayaa aaminsan in ku biirista Soomaaliya ee dalladan bulshada bariga Afrika ay wax weyn ka faa'iidaysan karto, inkastoo ay jiraan dadka qaar oo iyada rumaysan in aysan wax badan ka faa'iidaysan karin Soomaaliya marka la eego tirada dadka ku jira dalladan ee waddamada qaar oo ay u arkaan in culays badan ay Soomaaliya ku tahay. Seenaba Bukar, VOA, Muqdisho.
dagaalka u dhexeeya Xamaas iyo Israa'iil ayaa soo celinaya xusuustii dadkii ka badbaaday xasuuqii ugu xumaa ee Shatila iyo Sabra ee dalka Lubnaan ee sanadkii 1982. Nicola Di Lario ayaa warbixintan ka soo dirtay xerada qaxootiga Shatila ee magaalada Beyrout ee dalka Lubnaan, waxaana inoo soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan.
September 16-kii 1982 xubno ka tirsan milishiyaadka Lubnaan ee Masiixiyiinta loo yaqaano Blanch oo hogaaminayay Eli Habika oo kaashanaya ciidamada Israa'iil ayaa xoog ku galay xeryaha Sabra iyo Shatila ee Falastiiniyiinta ee koonfurta Beirut, halkaas oo ay ku dileen tiro u dhexeysa 800 ilaa 3500 qaxooti Falastiiniyiin iyo Lubnaaniyiin shacab ah laba maalmood gudahood. Maxamed Suruur waxa uu xasuustaa tirabeelka meydadkii dhabna goobta, waxa uu ku waayey 7 xubnood oo qoyskiisa ka mid ah, taas oo ahayd mid ka mid ah xasuuqii ugu baanaa ee ka dhacay dalka Lubnaan dagaalada sokeeye. Markii aan guriga galay, waxaan arkay inay dileen hooyaday, aabbahay iyo 5 walaalaha. Qaar ka mid ah dariskayga ayaa qoorta laga jaray, midad kale ayaa la xirxiray oo la kursaday. متحف يرى كيالا حرادة شاتيلا أي سيدوك الإلالية حسوس قحوتك فلسطينيين تبنان كستانو داوعي وجبركاعة قصفكاعة.
This is that reflects the lifestyle of the Palestinians before 1948. If you don't have the past, you will not have.
تنوع ملحسك حبنا الله تفلسطينيين تكون ركوز غالب قل أفرتني سديدي هدي أنا تقتلهين ميلان دون تيت مستقبل وحربان إن عن عدوما نقنو لكن عدوما أهان مينو وحنو الدقال لما ينحقوق دينا إنك بدن أفرتن سنكدب حسوق فلسطينيين تحرادا أي شيء ينلشو أي تهميد عن ولي لودو القادن كريم حد الدقال كالجزة يسكر رمادير كسر عدى حدود اللبنان إيو إزرايل أي كرو قادي عفسيرا لا يقبو إسكو دعب بالعرن جميلة شهيدة وحي وقامي سحرون تشتيلة بيد أطفال سمود أو NGO أما أر أندولي هين ووحكا قبت باهية قحوتيقة فلسطينيين تي لبنان
عايشين حياة
كأنه
عشنا بغزة كأنه عودة سمزلت صبرا شتيلة وحنكو عرقنا غزة وحن حسوسين صبرا شتيلة وحن ألاقي يابا إني دوان مركينا آن لكل نوح على التالميدا تاسي واسببتا عنو عبسانينو دقال معنيه سوى بربو dabka halkan jooga ayaa sheegay in sawirada dagaalka Gaza ay ku riixayaan in istishruud la'aan ay u taageeraan mitriyinta Hamas.
Hamas harakat muqawama
is a true Palestinian resistance movement. It is carrying out whatever Palestinian would like to do.
Hamas waa dhaqdhaqaaq iskaabi Palestiniyiin oo runa waxay fulinayaan wax kasta oo qof kasta oo Palestiniya uu jeclaan lahaa inuu sameeyo. Hadii Israel ay weerarto Lebanon, qof kasta oo Palestiniya waa inuu qayb ka noqdo iskaabinta. Aniguna iyaga ayaan ka mid ahay. وزارد عفماد حماس هي تاجرت جزء ياشر تين إنك بدن أفرت ممكن وقف الوجود للجزء تاني مرت إسرائيل بلودي ويركا أيكو قادي الجزء تأسوا شرتين إن أيكذا جواب يسي ويركا أجسناء تدبدي أكتوبر متدين تحماس وقادين فلسطينيين تا وعند تأسوا ربه بيسن حماس هي لشجي إن يدلين كن إلى بقول قف أو بدنا ضد ريدا وإحنا لتلمامين القفاشين إنك بدن لو بقول قف وأيكو جران عروض Israel ayaa sheegtay inay isku diyaarinaysay in ay gasho furin labaad oo dagaal ah hadii ay mitiniinta Hezbollah ay qaadaan ayna ballaariyaan weerarada ay ka soo qaadayaan koonfurta Lubnaan. Lubnaan ayaa durba qarka u saaran inuu burburto kadib sanado badan oo qalalaasa dhaqaale ah. Carada iyo xiisadda sii kordhaysa ee Falastiiniinta dalkaasi iyo cabsida laga qabo dagaal cusub oo dhan walba leh ayaa dad badan oo Lubnaaniyiin ah ku keenaya walaac xoogan.
وقال لي استيال هذه هذا يوم ما تسيني هاي جمال أحمد عثمان وإني لا سعود سيني يور بحين تاسي وهي صادر تايا نيكولا ديالو وكتير سان فيوي الكوري أنا قال سعود تانا وإذا عدا قلب تايا ورالك فيوي هاتنا هرقيسة ورقا هوينكا بلشاد الرئيد كاهي سومال اللاني يولوا قارهان بكوة كاهول قال قوبل كتقدر اياكو باقين لاسيحية سياسة دي يولوا حير كاكوسا بسانا تعدية ده هوينكا لوغيستو سيحال الشرعي اللوغو هنو الدباتوين كالغولوكو عهوينكا ورقا وحير قيستا كصدري خادر محمد أكله
إيادو ولي قبالة سومال اللاني كسعودان شرركا إيا كولا مدا لغو حوتشين يو عي قلينتا بلشاد إلا حليرا تعدية ده ayaa waxa magaalada Burcay xarunta gobolka Togdheer maanta ka furmay kulan ballaaran oo lagu gorfeynayo sidii bulshadu ay door uga ciyaari lahayd gaar ahaan qaybaha kala duwan sida dhaqanka culimada dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshaduba in haweenka gacan la siiyo kulankan waa abaabuleen ururada haweenka Somaliland waxa lagu lafagurayay isla markaana diirada lagu saaray in bulshadu ay ku baraarugto in qayb bulshada kamida dhibaato loo geysta inay ka dhigantahay bulshada oo la naafaynayo Amina Maxamed oo ku hadlisay codka haweenka dalada nafis ayaa istul taagtay muhiimadda kulankan
ina maanta wuxuu daaran yahay inaynu isla eegno waxyaabaha siyaasadaha iyo xeerarka Soomaaliland ay kaga hawlgelayso tacadiyada ka dhanka jinsiga wariga ku wada la xiriira haweenka iyo hablaha kulankeenaas miin doonaynaa inagu oo saddex dhinac inaynu insha Allah wada tashanaa dii laydaado and qolada civil society organizations ka amaayadaha maxalliga ah iyo bulshada rayidka iyo women rights organizations ka inagoo saddexdeenaas ah oo dawladda dasido ula shaqeyna ay kulankeen daaran yahay inaynu hadii laadaa maanta ka wada hadalno
muddadii kulankani uu socday waxaa la isla eegay muhiimadda ay leedahay in la helo shuruucda iyo siyaasadda la xiriirta arrimahan tacadiyada haweenka iyada oo baaqa laga soo saaray kulankan magaalada Burco ay ka soo saareen qaybaha kala duwan ee ururada haweenka bulshada rayidka iyo haweenka sida gaarka ugu dooda xuquuqda haweenka waxaa lagu bartilmaameedsaday in la ansixiyo siyaasadaha la xiriira arrimaha lidka ku ah xuquuqda haweenka. Waxa kale oo lagu soo qaaday kulankaasi isla markaana laga soo saaray bayaan lagu dalbanayo in la qabiyo tiro xeerarka sharci ee la xiriira arrimahan. Nuura Salaad ayaa halkaasi ka akhriday bayaanka ay soo saareen ururada haweenka bulshada rayidka
ku saabsan ansixinta siyaasadaha iyo xeerarka ee la xiriira joojinta tacadiyada ka dhanka hablaha iyo haweenka. Maanta oo ay tahay maalin arbaca 29-kii bishii 11-aad 2023-ka, hay-adaha maxalliga ah, ururka bulshada iyo xubnaha midowda dalada Danwanaag ee gobolka Togdheer waxa ay baaq wadajir ah u dirayaan dowladda iyo golayaasha sharci dejinta inay si degdeg ah uga shaqeeyaan ansixinta siyaasadaha iyo xeerarka la xiriira joojinta tacadiyada ka dhanka ah hablaha iyo haweenka Soomaaliland, kuwaas oo si guud u ilaalinaya xuquuqaha ay siiyeen diinteena suuban iyo dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Siyaasadaha iyo xeerarka joojinta gudniinka hablaha waa qaar u baahan in golaha wasiirada iyo golayaasha sharci dejinta ansixiyaan si loo joojiyo caado dhaqameedka khatarta ku ah caafimaadka hooyada iyo hablaha. Tacadiyada ka dhanka ah caafimaadka hablaha iyo haweenka ay sabab u yihiin caado dhaqameedkan muddo badan soo jiray, si naba xaq uma aha in la jarjaro jirka hablaha iyada oo aan sabab caafimaad iyo mid diin ah toona loo hayn. Sidaa darteed, hay-adaha maxalliga ah oo ay weheliyaan bulshada rayidka ah waxay ugu baaqayaan dowladda Soomaaliland in ay ansixiyaan, sidoo kale fuliyaan xeerka joojinta gudniinka hablaha,
iyada oo xeerka lagu mamnuucayo gudniinka fircooniga ah uu weli qabyo yahay golayaashana horyaallo. Sidoo kale waxaa jira, sida ay dhowaan sheegeen ciidamada booliska Soomaaliland, tacadiyada uu ka midka yahay kufsiga oo isaguna sii kordhaya. Sadr Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Waraag dhegeystayaal, sadar aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka madasha haweenka oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Dr. Cabdirashiid Takar oo ku takhasusay cudurada maskaxda, waxaana uu si gaara barnaamijka uga hadlayaa dhaqamada iyo walow dabeecadaha shaqsiga ah ee ay ku kala duwan yihiin ama ay isaga mid yihiin gabdhaha iyo weliba raggu. Waxaana waraysigan la yeelatay Falastiin Axmed Iimaan.
Dr. Cabdirashiid, waxaa jirta in mararka qaar laga hadlo hadda xanuunada dhimarka ku dhaco kale marka la leeyahay ama dumarka ama ragga ama behaviorko kale hab dhaqankoo kale ragga iyo dumarka farqi badanaa u dhexeeyo, mararka qaarna waxay noqdaan wax taabta nolosha bulshada ay la nool yihiin. Oo mararka qaar bulsha Soomaalida oo kale hadda waxay u badan yihiin in la yiraahdo raggu waa geed adag, gabdhuhu waa yaro jilacsan yihiin. Marka maxay ragga iyo dumarka dareen ahaan ku kala duwan yihiin xilliga kurunshaho kale?
Falastiin, waad mahadsan tahay afsalaam iyo adiga iyo dadka dhegeystayaal kaba. Su-aasha ay weydiisay, horta Ilaahay baa dadka siyaabo kala duwan u abuuray. Rag iyo haweenku waa kala dibaca duwan yihiin, jir ahaan iyo maan ahaanba way kala duwan yihiin. Waxyaabaha badanaa keena in bulshadu u aragto ragga iyo gabdhaha wiilasha inay kala duwan yihiin, marna waa wax biological sida qofku Ilaahay u sameeyey, marna waxwey wax dhaqan oo bulshooyin badan baa saa u arka in gabdhihii wiilashu ay kala duwan yihiin, oo u arka wiilku inuu noqdo qof adag oo magaranaysa caadifadiisa aan muujin oo hin iyo magaranaysa sheegasho iyo aan lahayn oo bir ah, oo gabadhuna inay tahay qof caadifadeedu markasta ka cabsan tahay oo inay ooydo iyadu magaranaysa wax la okeliyo la aqbali kara dhaqan ahaan ay tahay. Marka bulshooyin badan baa qabta, Soomaalida keliya maahan, waxayna ku xiran tahay dhaqankaas iyo qofku suu samaysan yahay. Laakiin waxaan meesha ka maqlay inuu ay dadku kala duwan yihiin, gabdhaha laftigooda isku mid ahayn, wiilasho laftigooda isku mid ahayn, qofku caadifadiisa emotionkiisa ay kala nooc tahay.
Warbixin waxaa jirta aan kulana wadaagay oo Forbes wargeyska la yiraahdo ay qoray, waxyaabaha ay ka hadlayeen waxaa ka mid ahayn in wiilashu caadifad ahaan ay sida gabdhahoo kale yihiin oo aanay waxba ka duwanayn. Qof ahaan waa loo kala duwanaan karaa, laakiin inaanay jirin caadifadoo kale wax kala duwanaanshi ah oo ragga iyo dumarka ah. Marka maxaa taas lagu sameeyey?
رتي الارتيكل كاس وحلو ليا هاي جو واحد كتوره يعني إن إيموشن كأم عاد فضة واحد يلعبه إنسان كبير ويرشينه اسمه أو سيدا قبله دريان تا إنه نويل كدريان واجه هرا واحد لعمل سنة إنه قبله تد إيموشن على يهين أو مكانه سمر كلينا عاد فضة قبله مركي واحد ولا كلن تا هنا ويدو إنه مكانه ساقيل صو إنه مرر قاركود محاكو يلعبه een actionkeeda laga fahmo laakiin wiilku uu qarsado oo magaranaysa dhaqan noocaas ah fahm noocaas ah jiray een markay waxay ku doodayaan wiilashay gabdhuhu arinta waa u simayeen laakiin waxa meesha taala iyadana wax la yiraahdo emotional expression of isagoo dareemaya caadifadii oo ama aan noqoto naxdin ama aan noqoto taqdin ama aan noqoto farax inuu muujiyo wixii marka wali waxa la aaminsan yahay article 12 ma inkirayaan inay gabdhuhu ay muujiyaan ay kaga fiican wiilasha inay caadifadooda muujiyaan laakiin wiilku uu qarsado laakiin waxay ku doodayaan inay wiilkii gabadha ay siman yihiin waana arin macquul ah
laakiin marka ay noqoto in qofku dareenkiisa uu muujiyo iyo inuu suppression ku sameeyo ama uu qariyo dareenkiisa kale maskaxiyan sidee u kala saameynaysa qofka cabdira sheega hadla iyo qofka la aamuso
runtu waa su'aal fiican oo su'aal aad u fiican weeye waxa weeye caadifadu ama emotionka waxa ingiriiska lagu yiraahdo waxa weeye qofku wax ilaahay u sameeyey wax aad u waa iska yeelaysa maaha laakiin sida hore uu niri dhaqamada qaarkood baa waxay u arkaan oo keenu ka mid yahay waliba keenu xaq jiro inuu wiilku uu qariyo caadifadiisa kuwa ah negatifka negatifka waxa weeye inuu ooyo inuu sheegto catoabo inuu niirfada iska dhigo oo bir ah oo adag iska dhigo laakiin xaqiiqadu saxda saama ah waxa weeye caadifada wax ilaahay kugu sameeyey nabiyulaahi maxamed salallahu calayhi wasalam muslimiin baa nahay wuu ooyi jiray wuuna ooyay markuu dhintay wiilkiisa ibraahim wuu ooyay wuxuu yidhi indhuu waa ooyan ilmaa ka daadanaysa qalbigu laakiin wixii ilaahay magaraasaa go-aashay raalli baan ku ahay marka waxaa fiican qofku waxa uu dareemayo inuu isku celino caafimaadka hadduu muddo badan qofku uu wado inuu iscaburiyo ama dhaqankeena waxaa ku jirta in waaridkii laftigooda caruurta yidhaahdaan isagoo raba inuu muujiyo caadifadi in la yidhahdo maxaa ku hadlaysa wiil baatay ma wayi karta saa ma yeeli karta saa ma samayn kartid inay caafimaadkiisa dhib u geysato oo ma garanaysaa way dhici karta caafimaadkiisa maanka
adiga hadda waxaad aragtaa dadka xanuunada maskaxda qaba sidee markaad fiirisa ragga iyo dumarka yaa u badanaysa
falastiina horta waxay ku xiran tahay runtii meesha la joogo hadday tahay guud ahaan xanuunada maanka maskaxda ma dhihin maskaxdu waa wax kale maanka waxaa isleeyahay bulshooyinka caalamka waxaa la yidhahdaa si isleeg bay ku dhacdaa laakiin qaar baa haweenka u gaaro ku badan qaar baa ragga ku badan waxyaaba waxaa jira xanuunada maanka oo la socda qofka dabeecadiis oo behavior problem waxaa ingiriiska lagu yidhahda personality disorder qofka dhaqankiisa taasna waxaa la yidhaahdaa inta badan raggay u badan tahay gabdhuhuna way ku dhici kartaa laakiin waxay ku kala duwan yihiin sidaan sheegnay qaabka ay u muujinayaan ayaa kala duwan gabadha waxaa laga yaabaa personality disorderka qabta inay qaab baqdin iyo inay bulshada fahmi weyda iyo ay ku muujiso laakiin wiilku ama ninku isagu qaab kale uu muuqanayaa qaab antisocial inuu qof aggressive oo tirirayo markasta isagu kar leh oo aan laga kar lahayn uu noqdo hadduu khalad kalo isagu dad kale khalad kale xanuunada bisraadsiloorka saasay kale yihiin laakiin guud ahaan xanuunada maanku si isleeg bay u garanaysaa rag iyo haweenkaba uku dhacaan laakiin waa u kala badan yihiin
inta badan hadda markii la fiiriyo wadamada reer galbeedka oo kale wiilasha iyo gabdhaha oo kale markay noqoto waxbarashada waxaa la yidhaahdaa gabdhaha ku horeeya markay noqoto ku luglahaanshiyaha rabshadaha oo kale ama in qofki uu dembiya galo ama xariga ha noqoto inta badanna wiilasha ku badan marka maxaa keena in kala duwanaanshiyahaas ay leeyihiin wiilasha iyo gabdhaha
runtii waxa weeye hadda xilligaan aan ku jirno arrintaas si aan caadi ahayn usoo baxday ma u maraynayo 30 sano ka hor inay qaabkaas ahayd laakiin hadda waxaa muuqata in wiilashii gabdhuhu ay waxbarashada kula fiican yihiin oo gabdhuhu ku fiican yihiin arrimaha hadda ka hadlaya oo antisocial qofku inuu qof dagaalamo dhibaato sameeyo drug galo waxyaaba kale bar inay wiilasha iyo ragga ku badan yihiin badanaa waxaa loo maraynayaa gudaha hadda bulshadeena kala gaar ahaan marka fiiriyo waxaa loo maleynayaa inuu wiilku dhaqankeenii aan la nimid ahaa inuu nin raga noqdo inuu dadka iska celiyo inuu magaragaysaa bulshada uu nool nool yahay hadduu la qabsan waayo oo bulshadii fahmi waayo inuu jawaabta ku jawaabaya ay noqoto inuu qof dagaalamo oo rabsho sameeyo inuu noqdo mararka qaarkood arrimahaasa waxay u geysaa qofkii inuu daraag siiyo dembiye kale uu galo inuu dembiga sii dhiibo iyo saaxiibo xun gabdhuhu ayaga laftigooda problemka way taabtaan laakiin aad bay uga hooseeyaan waxaana keenaysaa dhaqankeenii iyo dhaqanka bulsheeka nala mid ah oo qaxay oo qofku gabadhu inay ay ka degan tahay wiilka oo akhlaaqiyanna ay isku dayayso inay si kale shucuurteedii ama u qariso ama ma garanaysaa mararka qaarkood shucuurta qofku muujinayo qeybay ka qaadaysaa deganaashihiisa iyo fiicnaantiisa saasaan furaya
waxaa la sheegaa in waxa laga filayo gabdhaha marka ay noqoto qoyska ama bulshada ama dee noloshii kale markii dadkii ay soo weynaadaan xiriirkii ama relationshipkii oo kale in ay ku kala duwan yihiin wiilasha iyo gabdhaha mas-uuliyad badanna ay wiilasha ku dhaxdo oo wiilka laga rabo inuu reerkii wiil u noqdo gabadhii ay rabto dee nin rag ah inay hesho gabadha nin rag raadinaysa iyadiina bulshadiina ay sugayso nin ad adaga wax ku tara laakiin gabdhuhu aysan lahayn inta badan filashooyinkaas tirada badan leh culays intaa la egay taasi ku keentaa wiilasha
waa runtii waa arrin jirta oo waxaan filayaa si gaar ah bulshadeena inay arrintaas uhaysato soomaalida dhaqankeena caradeeni kala nimid oo ah wiilku inuu reerka mas-uulka yahay inuu wiil yahay inuu laga filayo inuu magaranaysaa isagu uu mas-uuliyadda la wareego oo magaranaysaa nin raga yahay sidaas oo sheegnay in aan laga dareemin daciifnimo iyo nin magaranaysaa jirjiree aan lagu arag taan waxay keentay inay wiilashii caalamkaan ay ku nool yihiin oo wiilkii gabadhu isku si loola dhaqmayo inuu wiilkii breshar gaara fuulo uu yidhaahdo anigu maxaan kaga duwanahay walaashay wixii uu qaadi waayo oo mararka qaarkood ay noqoto maadaama mas-uuliyaddaas weyn uu dareemayo dhaqan ahaan inay dushiisa saaran tahay uu isagu isu arko inuu nin mas-uuliyaddii aan kasoo bixi karin yahay marka ay niyaddiisa geliso inuu magaranaysaa qof mararka qaarkood uusan failer yahay uusan kasoo bixi karin hawshaas gabadhu laakiin sida dhaqankeenu ahaa weli waxbaa ka jiro gabadhu iyadoo waxbarashadeedu wadato fiican ayaa mas-uuliyaddii laga rabay weli waxay u arkayaan waalidka qaarkood iyadu hadday iskoolkeeda dhamaysato inay guursato reer yeesho intaas inay tahay mas-uuliyadda laga rabo mas-uuliyadda weyn oo arkana sidii reerta u dhaqaynahayd ay tahay marka waxyaabaha dhaqan ahaan runtaas leeyahay waa maga khaldunta ay ka mid tahay waxaan oran lahaa iyadoo laga tageen xishoodka iyo akhlaaqda fiican in ilmaha la baray iyo dhaqankeeni fiicnaa in si siman ay labada qof mas-uuliyad u saaran tahay wiilkii gabadha
marka dhinaca hadda ku riishaho kale maxaa laga rabaa waalidka hadda qurbaha jooga ee ama wiilal yareer qaba ama kuwa hadda maaragtay filaya inay qoys dhistaan ee ilmo qurbaha ku dhalaan maxaa laga rabaa inay ka bedelaan qaabkii hore ee soomaalidu ay kusoo ilmo korsatay
runtii waxay ila tahay wiil iyo gabarba inay si cadaalada ay horta in wiilka gabadhu isweydiinmayna inay kala duwan yihiin labada qof oo ilaahay jir ahaan iyo maan ahaanba uu kala duwaynay laakiin mas-uuliyadda iyo waxa waalidka xaqay ku leeyihiin inay u siman yihiin wiilka gabadha in wax la baro mid kastaba in loo baro magaranaysa inay mas-uuliyad saaran tahay hadday noqoto shaqada guriga laga qabanayo midba daaka laga qabanayo inay u siman yihiin weli waxaad moodaa dadkeena qurbaha yimid dhaqankeenii wadankiina aan ku dhaganahay oo hadda gabdhaho kale waxay aada uga cabtaan waxaa kamid a anaa shaqada guriga la ii diraa walaalka uu iska ciyaaraa geenbu ciyaarayaa laakiin anaa hooyo markasta waxay leedahay jikada ka shaqeeya waxaas kariya heelba idin shaha usoo kari isaga looma diro waxaas in waxyaabahaas laga gudbo oo wiilkay gabadhu ay u siman yihiin reerku ay shaqadu ka wada dhaxayso mid isweydiin maynoo de shaqo gabar ku fiican iyo shaqada wiil ku fiican inay jiraan waa ognahay laakiin qoys ahaan iyo waarid ahaan inay si isleeg ay ugu qaybiyaan xaqa iyo shaqada iyo mas-uuliyadda ay u dirayaan iyo xuquuqda waaridka ku leeyihin inta ay ku leeyihin taasay ku fiicnaan lahayd laakiin waxaad moodaa waxyaabahaas weli inaan soo fahmayna laakiin weli wax naga qabtay
hagaag dhigaystayaal, intaasina waxay nagu eeg barnaamijkii madasha haweenka oo ay ku wareysanaysay Falastiin Axmed Iimaan, Dr. Cabdirashiid Takar oo kamid ah dhakhaatiirta ku takhasusay xanuunada maskaxda. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Galabta iyo wararka V O A oo idinkasoo gaaraysa Washington. Haatana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo haya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti.
Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo ifbaxayay dhalinyaro Soomaaliyeed oo isugu jira rag iyo dumar oo ku soo biirayay bahda halabuurka iyo suugaanta Soomaaliyeed, waxaana dhalintaasi qaarkood ay curiyeen maansooyin isugu jira gabayo, geeraaro, guuruw iyo reese ka duwan qaabkii ay waxay curin jireen agwaanadii hore. Haddaba xilligan maxaa lagu qiimeyn karaa halabuurka Soomaaliyeed marka laga hadlayo dhinaca horumarka ama dib u dhaca? Waa mawduuca ay ku saabsan tahay xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Cali Deeq Maxamed Xaashi iyo Cabdimahad Xasan Faarax oo labaduba ka tirsan gabyaaga da'da yar ee waqtiyadii ugu dambeeyey soo kacaamay. Waxaana hadalka ku horeynaya Agwaan Cali Deeq.
Dibudhac weyn baa ku yimid oo qeyb ka ah dibudhaca ku yimid iyo hoosudhaca ku yimid af Soomaaliga, aad bay hoos ugu dhaceen xagga tayada iyo xagga saameynta. Intaba sabab badan bay leeyihiin. Waxaa jira halabuurkii hore Soomaaliyeed wuxuu lahaa hidaraac, halabuurka maantana badankiisu waa hawaraac baan odhan karaa. Labo, halabuurkii hore dad waxay ahaayeen shiraban oo tartamo soo geli jiray oo cadaymo iyo maxaa kulaa la hubay, kuwan maanta yana iyagaa macnaha iskood abwaano u qaadanaya, macnaha way billafaysteen qaarkood magacii abwaanada. Markaasi waxay sheegayaan wax aanu qalmin magac iyo macnaha wax soo saar midna ma lahan, sugaantooda saameyn male, jahwareer bay bulshadii ku fideen. Waxay qiimo tireen magacii xitaa sugaanyaanada, qof aan badaha maansada aqoonin oo aan gabay, geeraar, shirib, saar, dhaanto kala saari kara, iyo wuxuu kuleeyahay abwaan baan ahay bulshadiina ma kala saari karto. Nasiib darada kale oo dhacday waxay tahay annaga hal abuurkii hore way naga nasiib badan yihiin. Waxay haysteen dowlad, waxay haysteen garab, waxay haysteen maxaa ku idhaahdaa meel qofka wax ah uu wixiisa ku soo bandhigo. Laakiin meeshan lama kala yaqaano, lama kala garan karo qofka abwaanka oo dhabta iyo abwaan wee kaha.
Haye Cabdimahad, kuma raacsani walaalkay Cali Deeq saas inay tahay. Waxaan aaminsanahay inuu horumar la taaban karo oo muuqda uu gaaray halabuurka Soomaalidu dhanka suugaanta, anigoo deliishanaya ninka halabuuraya maanta halabuurka oo gabaya tirinaya ama maansada kala tirinaya waa nin aqoonyahana si u badan yihiin, waa niman jahaar jaamacadeed ka soo wada baxay, waa niman la socda ama gabdho la socda wax kastoo caalamka ka dhacaya xilligii hore. Laakiin qofka gabyayaahu halkii dhaqan oo miyiga ka jiray unbuu yaqaanaa, taas unbuu wax kasta ku salayn jiray. Markaan u fiirino hadda waqtiga la joogo iyo waqtigii hore dowladii ma wada jirin, waqti aan dowladii jirin bay la soo maray, suugaanta soo martay. Waxaa laga hadli jiray fikirka gabyaadaas uu hanka gabaygu uu ku dhisaya ku salaysnaa heerkiisa iyo deegaanka iyo sida uu qabaailada Soomaaliyeed isku dagaalaan. Ilminbiba uu ku gabyayaa gabyaada, hadda gabyayaa iyo qaa'ido tixan oo uu soo qaato oo caalamka ka jirta aan ku salaysnayn berinka reerkiisu degayaa keliya. Marka loo fiirso dadka hal abuurka ah oo gabyaaga hal waxbaa ka burbursan oo ah taabayaashii suugaanta oo ah dowladda xilliga jirta, dowladda ayadu kula gabyi jireen, wax lama curin jirin, gabyaada way curin jireen, weliba gabyaa aan yuraaraysan bay ahaayeeno dowladda ku xiran waxay dowladdu tiraad. Hadda laakiinse gabyaa fikirkiisa saxdaah oo xorta ka hadlaya bulshadana midii taag daran iyo meelaha ay dulduleen ka leedahay si buuxda u tilmaamayo, cilmiga u tilmaamay. Cali Deeq, waad maqlaysaa saaxiibka waxa uu leeyahay. Agwaanadii hore maansooyinka ay curin jireen waxay inta badan ku saabsanaayeen arrimaha miyiga iyo dhaqamadii hore, adiga ma ku raacsan tahay?
Runtii lama odhan karo abwaanintii hore waxba maysan aqoonin, sida walaalkay uu yidhi maratay Cabdimahad. Riwaayadaha matal raggii sameynaya qaar badan oo ka mid a brofesor ay ahaayeen, waxaa ka mid a Xasan Sheekh Muumin oo kale, fawaadi magacyadu ahayd Shabeel Naagood, إن قويان وها متعلمة أليس لنا قويان متعلم وها يوسف حجارا لنا قويان متعلم وها معناها هالأبور كني وحي أهين دب متعلمين قابي وها بروكسة وها مركا الله ما أران ترى هذه لسكت عدد معناها هالأبور كني هو وحمي سرقون دهن كذي يفنن يبديا أرنتا سوا معناها وقف يعني مدة كله البحر ما ضمهم إن دهن كعجك عرفتو دهن كني يميجي ينوشني وحي أهين البحر ما أعلم معي
هي عبد ما hal abuur kama inta jooga lagama dayrin karo oo waa hal abuur heerki ugu wanaagsanay suugaanta u xuriya dadkoodana ugu soo gudbiya waliba ayagoo cilmiyeynaya oo dad cilmi leh oo heer jaamacadeed wada ah inay bulshada u soo bandhigaan dadka Soomaaliyeed hal abuurka iyo erayada suugaabaysan oo isku aadan oo cilmiyeysan oo dhalinyarada hadda joogto dabiyaaga u soo gudbinayso inay u dagan nuglaadaan dowladuna nimanka dhalinyarada oo u taagan had iyo goor inay bulshadooda horumarto oo dowlad mid ah tan ku yeesho oo ummada Soomaaliyeed midowdo inay gaab siiso waxaa la dhigi karaa waqtigan horumar aad iyo aad u ballaaran buu sameeyay haday noqon lahayd xaqii cilmiga iyo xaqii curunta iyo xaqii waayo aragnimada waxaan joognaa gabagabadii doodda halku wuxuu yahay aan ku horeeyo calida
halku wuxuu yahay otomaatiga ugu horeysa dadka abuurka oo dhalinyarada in ay bartaan miisaanka maansada ama tixda noocyada kala duwan ee tixaha waxay leeyihiin miisaan ama bardaan ay iskid maxaa ku jiraadaa hubiyaan maansadoodu inay jaban tahay inay deelqaaf tahay inay laaxayn ku jiro horta inay ishubiyaan marka hore ishiqabaan markay ishubiyaan inay waxay hubaan ay dadka keenaan waa iska daayaan indhaadayga hal abuurka maanta qaar badan oo ka mid a waxay leeyihiin hal abuurkii hore indhaaday iyagoo aan sahi karin maxaa ku jiraa xalafka iyagoo deelqaaf ku heysiya ama ku gabiyaya iyagoo aan ilaalinayn anshax iyo waxyaabo muugta laga dhowrsan jiray afka ku qaawinaya ayay maxaan ku yidhaahdaa fagaaro imaanayaan marka waxaan soo jeedinayaa in afka Soomaaliyeed la xoojiyo hal abuurku inuu ku kalsoonaado afkiisa uu aaminsanaado kuna kalsoonaado in af Soomaaligu yahay hodan uusan u baahnayn erey qaadin lausan irgudo macnaha waa la yaab in dadka qaarkii ay aaminaan in maarata ay ku kasban yihiin inay ereyo qalaad suugaanta u isticmaalaan anigu waxaan qabaa arrintaas inay ceeb tahay ha laga waantoogo ha lagu daydo hal abuurkeenni hore hidiyo dhaqankeenni ha la raaco diinta islaamka anshaxeeda ha la ilaaliyo umanimada ha laysku soo jiido
cabdimaad dhinacaada xalku muxuu yahay xalku waa iska muuqdaa inta salaanta ka shaqaynaysa oo tiro badan oo wax walba oo ay samaynayaano tusaale yihiin iyo qaacido cilmiyoon beri laga maarmay dowladdu inay wuxuudana qorto si ay jiilalka ka dambeeyaan wax ugu noqoto dadkii horena waa aabbayaasheen waawooyaasheen kheyr allaha siiyo allahana u naxariistee waxaan odhan lahay dhaqankoodii intii wanaagsanaydna aan uga daysanno qabiil iyo reer iyo gabay waxaa ka hadlaya in la islaayo inaanan ku daysane aan ku daysanno gabayada cusub oo cilmiyeysan oo bulshada loo soo bandhigay intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana igala qayb galay abwaanada kala ah Cabdiq Maxamed Xaashi iyo Cabdimahad Xasan Faarax tan iyo kulanti dambe nabadeen.
kulantaasi dooda gaabanna waxay nala socodsiinayey xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo magaalada muqdisho ay noogu soo diyaariyey dowladda jabuuti ayaa howlo isugu jira dibadhis iyo weliba dayactir ka wada jidka laamiga ah ee isku xiradda kada jabuuti ilaa iyo weliba xuduudda ay la wadaagto dalka ay dariska yihiin etoobiya wadadaasi ayaa ah jidka inta badan ay maraana badeecadaha ama washixnadaha u socda dalka etoobiya kuwaasoo uga soo dega dekadaha dalkaasi jabuuti waa sida warbixintana ku faahfaahinaya wariyaha iyaga ramadaan muuse
howlahaasi iskugu jira dibudhiska iyo dayactirka ayaa ka socda jidka laamiga ee ugu ballaadhan uguna socodka badan baabuurta xamuulka sida ay u sii jeeda dalka etoobiya waxa hawlahaasi fulinaysa hay'adda dawladda Jabuuti u qaabilsan shidadka laamiga ee isku xira marsooyinka dalka ilaa xuduudaha Jabuuti iyo dalalka dariska ee loo yaqaan DPCR Jabuuti Port Corridor Road. Agaasimaha guud ee DPCR Cabdi Ibrahim Faarax ayaa iga waramay hawlahaasi isugu jira dib u dhiska iyo dayactirka ee ka socda jidkaasi.
Dariiqan RN1 brojeyo badan waa laga soo sameeyey dariiqa ku saabsan. Waxaa jiray koka galaafi laga soo bilaabo ilaa Daaguru 20 kilometer oo waqti dhow la furay oo iminka da nadiifa. Waxaa socda iminka Daaguru meesha ku dhammaaday brojeygii hore ee Japoneega ilaa Galamo ilaa Dikhil. Waxaa ka socda iminka shaqo maarta dib u dhisa oo shirkad ay wado CCC ay wado. Waa aragtinkan sida uu socdana waqti dhow sanadka 2024 dhammaadkiisa dariiqaasi ku dhammaan doona. Saa waa aragteena intii kalena waxaa ka socota shaqooyin amba dayactir amba dib u dhis waa ka socda. Dowladdeenuna waxay gelisay lacag weyn bay gelisay amba boorarka haato amba dariiqadaba way ka muuqataana dariiqan inka shaqooyinkan ka socdo.
Guud ahaan markaad eegto shidadka laamiga ee koridorada xaaladooda guud maxaad odhan lahayd iyo mustaqbalkooda?
Waxay leeyihiin plas muhiima isdhexgalka dhaqaale Turbiya Jabuuti amba wadanada geeska bari ee badaanahay waxaa lagu ammaanay weyn waa ammaan. Wadanno kale oo imika koridoro kale hadda la eego gaariyadu kolkay ka soo baxaan gawaaridu kolkay ka soo baxaan marsooyinka gaarigu wax ka dhibaatooyin badan bay la kulmaan nuuc kasta. Waxaa jira koridoro gaariyadu kolkay ka soo baxaba marsooyinka ay askari la socota ay ilaaliso, laakiin annagu alxamdulilah muhiimadu weyn waa ammaan. Gaarigu uu ka soo baxay dekedii dariiqii wuxuu ku marayaa ilaa uu ka baxayo nabad buu ku marayaa nabadda alxamdulilah.
Guddoomiyaha gobolka Dikhil Xasan Cabdi Rooble ayaa ii sheegay qaabka dhaqaale ahaan gobolku uga faa'iidaystay hawlaha dhismaha jidkaasi.
Kan tirakoobna dadka halkaa ka shaqeeya ay iskugu jiraan dad xirfad leh, dad kuuli aan wax loo yaqaan ufuriyeyga loo yaqaano ilaa 600 yaan ku qiyaasnay oo maalintasna way biirayaan. Taa waxaa soo raada in alaamahan lagu shaqeeya gaadhis waaweyn ha noqoto iskarowooyinka arjiidadaha waxa loo yaqaana les engins de travaux ville loo yaqaana afka qalaad wixii Dikhil joogo dhan waa laga karaystaba. Baahidu ay ka in kastay ka balaantay waxay u tabeen ambay u talaabeen gobolada kale amba Jabuuti magaalada Jabuuti caasimada inay ka soo karistaan ayay u talaabeen. Marka dhaqaale ahaan wax badan ayaa Dikhil markaasi ka soo galay dhismahaasada wadada hareerihiga. Waxaa jira maqaaxiyaal badan ayaa jira marka maqaaxiyaasha dad heer Dikhila ayaa ku shaqeysta waxba laga cunaa ha noqoto shaqaalo ha noqoto dadkan maraya ee wadada laamiga la sameynayo maraya.
Guddoomiyaha golaha maamulka deegaanka gobolka Dikhil Mahad Xuseen Axmed ayaa isna ii faahfaahiyey siday ula socdaan halkay kolba marayaan hawlaha dhismaha jidkaasi.
Route National Numero 1 waa ta ugu weyn ay maraan 180 marka baabuurada maamulka ee Itoobiyaanka ay leeyihiin ee markaas alaabtooda foorka ka qaada ama foorka maalkaasi alaabtooda ka dira xaggaas ayay maraan. Markaas waa xundhurtii dalka ayaa la oran karayaa marka wadadaas dacatirba loo sameynaya. Waa run oo dariiqu dee waxa weeyaan dadku way raaxaysadeen oo weli ma la wadaa yiraahdeen. Reer Jabuutina waxay ka faa'iidaystaan marka ay tagayaan xagga baxa ay u baxayaan dariiqaas markaas ay maraan sida xaggaas mara ka tagaan waxa weeyaan in la samro oo dariiqu waxa weeyaan maal badan baa la geliyaa. Markaas waa shaqo badanna weeyaan dariiq waxa weeyaan 30 sanadood 40 sano inuu jiro lagu talagalay oo weyn weeyaan. Markaas alxamdulilah intii da ilaahay mad aragtay sida uu u qadaray waa u socotaa natiijadeedana inaa 2000 markaas 2024 inuu dhammaado dhammaadkiisa inuu dhammaado ayaan rajaynayaa insha allah oo aan sugaynaa insha allah. Markaas anagu haddaan nahay dee maamul goboleedkii iyo anagoo la kaashanayna prefecturekaba iyo wasaaradda maamulka gaadiidka ee PCR-ta waxaa jira committee ya jira. Marka meel kasta ay socoto waan la soconaa markaas kolba hawsha sida u socotana waan la soconaa markaas liana waan ku sheegay waxa dhurti dalka gobolka waxa dhurtiisi weeyaan. Markaas aad iyo aad baan ula soconaa markaas oo si fiican ayay u socotaa.
Ramadaan Muuse Jaama VOA Jabuuti.
وعيد يستيلال كوليان نقل سعطان وإيدا عدى قلبت يورك فيه ويويد كسو قاريسا واشنطن حتى نكسو دوادا حبنتي عياره وإنو هيا ما هذا علي حدر
magalada Kisumu ee wadanka Kenya waxaa si habsami leh uga socda tartanka bariga ee bartamaha Afrika ee SACAFA ee xuddigaha da'doodu ay ka yartahay 18 sano waxaana ka qaybgalay xulka qaranka Soomaaliya ee da'yarta Soomaaliya oo sanadkan dardaq la tagtay tartankaas ayaa shalay ciyaar xiiso leh wajahday xulka da'yarta Suudaan oo dagaal halkeeyeen wadankooda sida Soomaaliya ciyaartu ka dhacaysay garoonka Jomo Kenyatta ee xulka lagu naanay Solution Stars shalay waxay guuldarro u xambaareen ligooda Suudaan kadib markii 3 gool iyo waxba dhigta liiga u dareen Soomaaliya oo kulankii hore guuldaro kala soo kulantay qaranka Rwanda ayaa doonaysay shalay inay hesho dhibaatooyin ugu horeeyay tartanka SACAFA hadaba goosha qaranka Soomaaliya waxaan wax ka weydiiyay mucaashaqeynta kubadda cagta ee shalay saxaabada u tumeeyay qarankooda
agal ma dhagahay magaciiga waa Axmed Maxamed Xeele kulli goosha aan gaarno dhigo gool farxad ah kulli lugtina dhimnaa lug dhimashay insha Allah waan dadaalinaa si noqoto gooshaas inuu waxaan Ilaah ka bareynaa inuu Ilaahay tukubaad iyo badan asbaab laakin meesha noqon laakin nuqta waa badan tan kan insha Allah badas ii guulal rajaynina Allah ibnuniga aad ii madow yahay laakin aniga taageernimo xulka Soomaaliya rajaynina ina lafaha dhulka u dhigna kulli in ragna do garoon galna wax kasugiyo guuli guul dar laakin aan wax rajaynina ina guul heebno aan raadino anagana waan garab taagannaa xulkeena insha Allah guul
baba santahay aad ku dhawaariyo magaciisa waa Xasiin Maxmuud Cali Xasan Jimcaale hadmaanta guul weyn aan gaarnay oo mar walba filayna ina hormarkaas gaarno oo guushaas oo maanta kooxdan oo diriskeen ah ina qaadano dhibaaxa farxad weyn aad iyo aad ah taas waxa loo sabay inaan yido hore oo noo ismato niidina kor u sii qaado oo kulan kale kii u bixino inaanid yeeshano qaawus yeeshano insha Allah kuma fasocno kii iyo inaan ka adkaano gool badan u sabaxno oo koobka naftiis oo naftiis gaarno insha Allah
bismillaah magaciigu waa Cabdi Maxamed Qaboobi waa ku dhawaa radio VOA Soomaali guusha gaarta waxay inoo yahay guul muhiim ah insha Allah naga istamaaj Kenya ku aadanahay taa doona insha Allah li ibar oo aad kaaneen
anaga oo magacayga Maxamed Maxamed Jimcaale baa ku dhawahay alxamdulillah horta maanta gool aad iyo aad u weyn ayaan gaarnay waan ku faraxsanahay macalinka horta uu mahadcelinayna falsafada fiican oo la soo galay sida ciyaarta hore Muuse u dheelin ciyaartoodu waxbuu ka bedelay weerarkana waxbuu ku soo diray dad oo gadaal ka keenay oo ku soo bilaabay jirtay horta ciyaaryanka tareega dheelayna qaabka loo u keenay qaabka u daafacanay horta kubadooda ma sha Allah ayay ciyaartooda dhan ma wada xumo toodeena waxa leenahay welcome mahadsiin sida wacan ay u een ciyaarta soo socota ee Kenya insha Allah waxa u rajaynaa guul maanta guusha gaarnana waxa nooga dhigantahay farxad aad iyo aad weyn waana mahadsantahay
fulalka kala duwan ee Soomaaliya sanadkan waxa ay ka qayb galeen saddex tartan laba ka mid ah waxay u muuqdeen inay rajo leeyihiin waxa ayna kala yihiin isreebka koobka adduunka oo labadii kulan oo ay ciyaareen laga wada badiyay iyo kan hadda la joogo wareegiisa gurubyada qaranka saddexaadna waa kii lagu qabtay bilowgii bishan dalka Uganda waxana wareegiisa gurubyada ku soo haray qaranka Soomaaliya xuddigaha dadu ay ka yartahay 15 sano xulka qaranka Soomaaliya ciyaarta xigta waxay fuuday isdari doonaan jimcada martigeliyasha tartanka ee Kenya hadii Soomaaliya kulankaas dhinacooda dhulka dhigan xuddigaha Kenya waxa ay u soo rogelin doontaa inay u gudbaan tartanka wareegiisa afar dhamaadka mahad cali xidir VOA Muqdisho
wareegisiyaal mahadaad yaalay mahadsan yahay gabagabadi dhacda galabta ayaynu marinaya haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha استيال استاسيا انا ود بي سيده عدي قلبت يا ورلكم فيو تاني كلت دبي وحان دلي هي دمانتين با سدايو نبات كليو